Inspira direktīva punkts, lai atbalstītu kopienas vides politikas, kā arī politiku un darbības, kuras var ietekmēt vidi, 2007. gadā tika pieņemta Eiropas parlamenta un padomes direktīva 2007. gada 14. marts, ar ko izveidot telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas kopienā. Inspira punkts Inspira pamatā ir telpiskās informācijas infrastruktūra, ko izveidojušas un pārvalda 27 Eiropas Savienības dalībvalstis. Direktīva aptver 34 telpisko datu tēmas, kas nepieciešami vides vajadzībām, lai nodrošinātu, ka telpisko datu infrastruktūras dalībvalstīs ir saderīgas un lietojamas kopienas un pārrobežu kontekstā. Direktīva pieprasa, lai vairākās konkrētās jomās metadati, datu specifikācijas, tīkla pakalpojumi, datu un pakalpojumu koplietošana un uzraudzība un ziņošana tiek pieņemti kopīgi īstenošanas noteikumi, tos pieņem kā komisijas lēmumus vai regulas, un tie ir saistoši pilnībā. Šo noteikumu pieņemšanā līdzdarbojas dalībvalstu eksperti. Inspira jomā ir spēkā sekojoši Eiropas Savienības normatīvie akti, Eiropas parlamenta un padomes direktīva 2007. gada 14. marts, ar ko izveidot telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas kopienā. Inspira Semikolas komisijas regula EKNR 1205/2008 gada 3. decembris par Eiropas parlamenta un padomes direktīvas 2007. īstenošanu attiecībā uz metadatiem, komisijas lēmums 2009. gada 5. jūnijas, cer, ko īsteno Eiropas parlamenta un padomes direktīvu 2007. attiecībā uz uzraudzību un ziņošanu, komisijas regula EKNR 976/2009/788 KB, DOK 2009. gada 19. oktobris, cer, ko īsteno direktīvu 2007. par Eiropas parlamenta un padomes attiecībā uz tīkla pakalpojumiem. Labojums komisijas regulā EKNR 1205/2008 gada 3. decembris par Eiropas parlamenta un padomes direktīvas 2007. īstenošanu attiecībā uz metadatiem. Komisijas regula EKNR 268/2010 gada 29. marts, cer, ko īsteno Eiropas parlamenta un padomes direktīvu 2007. attiecībā uz saskaņotiem nosacījumiem kopienas iestāžu un struktūru piekļuvēja dalībvalstu telpisko datu kopām un pakalpojumiem. Komisijas regulē SNR 1088/2010 gada 23. novembris par regulas EKNR 976/2009 grozījumiem attiecībā uz lejupielādes pakalpojumiem un transformācijas pakalpojumiem. Komisijas regulē SNR 1089/2010 gada 23. novembris, cer, kuru īsteno Eiropas parlamenta un padomes direktīvu 2007. attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību. Komisijas regulē SNR 102/2011 gada 4. februāris, cer, ko groza regulu SNR 1089/2010, ar kuru īsteno Eiropas parlamenta un padomes direktīvu 2007. attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību. Latvijā atbildības sadalījums starp ministrijām Inspira jomā ir noteikts ministru kabineta 2013. gada 28. novembra rīkojumā NR 686 par Latvijas geotelpiskās informācijas attīstības koncepciju. Un šī rīkojuma grozījumos ministru kabineta 2015. gada 4. novembra rīkojumā NR 675 punkts saskaņā ar rīkojumu Tieslietu ministrijas valsts zemes dienesta atbildībā ir šādas tēmas. Administratīvās vienības Inspira direktīvas īpielikuma 4. tēma semikolas adreses Inspira direktīvas īpielikuma 5. tēma semikolas kadastrālie zemes gabali Inspira direktīvas īpielikuma 6. tēma semikolas ēkas Inspira direktīvas īpielikuma 2. tēma punkts īstenošanas noteikumi attiecībā uz administratīvajām vienībām. Adresēm un kadastrāliem zemes gabaliem ir noteikti komisijas regulā SNR 1089/2011.3 MB, Do 2010. gada 23. novembris, ar kuru īsteno Eiropas parlamenta un padomes direktīvu 2007/2 attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību, bet attiecībā uz būvēm īstenošanas noteikumi vēl tiek saskaņoti. Komisijas regula ECNR 1205/2821 KB do 2008. gada 3. decembris par Eiropas parlamenta un padomes direktīvas 2007/2 īstenošanu uz metadatiem nosaka dalību valstīm pienākumu sniegt telpisko datu kopu un pakalpojumu aprakstu metadatu veidā.